123 se woorde. Ek sien na U toe op. U wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy hom oor ons ontferm. En daarom, kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons bid saam. U grote naam, o God, op menskinders se lippe, ons te saam in die voorhof by mekaar, met lofsang en gebed, ons naderkom na U. Nietig mens, voor die aangesig, voor die troon, en toch te weet, U is ons Vader, U is die Vader van Jesus Christus, U is in ons midde teenwoordig, deur die Gees en deur die Woord, ons weet dat U vir ons lief is, omdat U dit in die woord openbaar en omdat U dit in Christus Jesus, U Seun, aan ons getoon het, tot die uiterste toe, tot die dood toe, tot in die graf en dwars deur die graf, ander kant uit, om ons in hierdie triomftog mee te neem, kinderlik, in die teenwoordigheid. U te prijs vir die rustigheid van die aand, van die opstandingsdag, die nuwe week, oopgebreek vir elkeen van ons uit genade. Te kan instap, te kan toetree in werksomstandigheid en skooldag en lewensdag. En te weet, ons Verlosser en Koning lewe. Ons pleit, Here, dat U ons genadig sal wees, sodat ons diep sal kan inkyk in die woord, nie net in voorlesing nie, maar ook in ons binnenkamer elke dag. En dat U ons sal bedien met die evangelie, die blye boodskap van die opstanding van U Seun. Lei ons daarin, in Jesus naam. Amen. Broer en suster, kinders, kom ons blaai in die Here se woord, na die baie bekende 1 Korinte 15. Dit is by uitnemendheid die hoofstuk wat oor die opstanding baie spesifiek handel, waarmee ek nie wil sê dat die Here se woord nie op feitelik elke bladsy daaroor handel nie. Die 83 vertaling, die eerste 11 verse, en let daarop dat hierdie 11 verse ook ons fokusverse is, al 11 van hulle, met ons tekstthema na aanleiding van Sondag 17, Jesus het verseker, sonder enige twyfel, opgestaan, hy lewe. Paulus sê, ek herinner julle broers en susters, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. En hoor nou, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe, en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte, hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy ook aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Heel laaste, het hy ook aan my, sê Paulus, verskyn. En dan sê die apostel wie hy is. Hy sê, hy het ook aan my verskyn, en dit gaan ons ook onderstreep in die prediking, die ontydig geborene. Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God, is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat julle geglo het. U sal met my saamstem, hoe kies 'n mens 'n enkel teks uit 11 verse wat teks op teks aan ons voorgehou is. Nou lees ons Sondag 17 van die Katekismus. Ons het onlangs ook in die prediking daarop gelet, maar ons blaai spreekwoordelik so 'n bietjie terug in die napaase tyd. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons ook nou deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde, is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Voor ek die Here se woord aan u bedien en ons saam luister na die verkondiging daarvan, kom ons sing eers Skrifbreuming 5:4 strofe 1 en 2. Liewe gemeente, mag ek so sê, sê nou maar, Jesus het nie uit die dood opgestaan nie. Sê nou maar. Dink 'n bietjie. Kan ek het weer sê, dink jy dit self in, as hy nie opgestaan het nie, weet jy wat, dan was jy in my lewe ankerloos, fundamentloos, sinloos, nutteloos. Dan, om dit so uit te druk, sou Sondag 17 nie geskrywe gewees het nie. Want, as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, was die hart van die Bybelse boodskap saam met hom begrawe en saam met hom dood. En dit sou beteken het, dat die Satan dan oorwinnaar was. Dan sou u en ek, sonder hoop, moes lewe. En sterwe. Dit beteken, as hy nie uit die dood opgestaan het nie, dat as u en ek ons kop hier neerlê, is dit, verby, vir goed, vir altyd. As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, dan sou die enigste sin van ons lewe gewees het om te sê, kom ons eet, kom ons drink, kom ons is vrolik. Want môre sterf ons. Ons is klaar. Vir altyd klaar. Maar ek wil verder gaan, broer en suster en kinders, en sê, as Jesus nie opgestaan het nie, is een my lewe, elke dag, hel. Of, soos iemand tereg opgemerk het, as Jesus nie opgestaan het nie, dan sê hy, dan wil hy nie 'n Christen wees nie. Hy gaan verder in die geskrif, dan sê hierdie mens wat hierdie boek geskryf het, dan soek ek 'n ander godsdiens. Sê nou maar, sy graf is toe. En hoekom herhaal ek dit? Omdat, broer en suster en jong mense, omdat ek wil sê, die opstanding van Jesus Christus word deur baie mense geloon. Hulle sê, dis loutere snerp. Hulle sê, het ek in die week wat verby is weer gelees, dis fiksie. Dis een verhaal. Dit klink oulik, maar is nie so nie. Want dis die saaitjie wat die duivel in ons wil plant. Want wie twyfel oor Jesus se opstanding, twyfel ineens oor die lewegewende krag van die evangelie. So mens twyfel onmiddellik aan die godheid van Christus, aan die vergewing van 'n mens se sondes en die moontlikheid van 'n nuwe lewe. Om nie eers te praat van die ewige lewe nie. Want sien, as Jesus nie by die graf verby gelewe het nie, dan eindig almal wat op hom vertrou se lewe ook by en in die graf. En as jy hoop op Jesus, dan mee een. Daarom dat Paulus in 1 Korinthe 15, in die eerste 11 verse, die saaitjie van sekerheid plant. Ook in die in my hart, weer een keer. En onderstreep ons dit teenoor mekaar in die napaase tyd. En jy moet gaan kyk. In die 11 verse maak Paulus 5 opmerkings, wat, kom ons sê dit, onweerlegbaar bewys, dat Jesus opgestaan het. 5 getuienisse, en kom ons kyk mooi daarna, en kom ons dra dit met ons saam. Vers 1 en 2. Dis die getuienis van die kerk. Paulus sê, die opstanding is in die kerk se kernboodskap van die begin af. En wat Paulus in vers 1 en 2 wil sê is, u en ek as deel van die kerk van Jesus Christus bestaan en lewe en sit vanaand hier, omdat die opstanding die kernboodskap is wat aan die kerk verkondig is. Paulus sê, julle lidmate van Korinthe is self die bewyse daarvan, dat Jesus opgestaan het, omdat julle die boodskap glo. En kom ons neem dit uit die Korinthe brief, en ons sê dit vir die Montana Poort lidmaat, en vat dit huis toe, vat dit week toe, u is self die bewys, dat Jesus opgestaan het. Hoekom? Omdat u dit glo, omdat u sê, dis die waarheid. En omdat u, soos die Korinthe gemeente, en al die gemeentes, waarvoor briewe in die Nuwe Testament geskryf is, beleef het, wat verskil en verandering die geloof in die opstanding van Jesus in 'n mens se lewe bring. Dit bring opgewondenheid. Dit beteken, 'n mens staan op teen die wêreld, teen die stroom. Kom ons vra nou vir mekaar. Getuig u en my lewe elke dag daarvan dat ons die opstanding glo. Dis die punt. Want dat Jesus opgestaan het, kom ons sê so, wie volg en dan bid, het hoe jy Heere. Met ander woorde, die kerk moet getuies wees van die lewe van die Heere, dat ons nie 'n dooie God aanbid nie. Daarom is ons byvoorbeeld nie boeddhiste, maar Christen. En so moet hy ook die Montana Poort gemeente belewe en die heilige algemene Christelike kerk, die lewende kerk van Christus, is bewys dat Jesus lewe en dat hy uit die dood opgestaan het. Die punt is, is ons werklik 'n lewende gemeente? Want nou kan 'n mens baie inhoude gee aan wanneer is 'n gemeente 'n lewende gemeente? So baie keer hoor 'n mens, daai gemeente is dood. En as jy vra, hoekom? Dan kry jy die vreemdste antwoord van allerlei aksies en funksies wat daar nie is nie, wat ook medebepaling kan wees. Maar hoor vanaand saam met my, wanneer is Montana Poort lewend? As hulle die lewende Christus navolg. Kerk is 'n bewys dat Jesus lewe. En nou vers 3 en 4. Die getuienis van die hele Bybel sê dat Jesus opgestaan het. Paulus sê, die belangrikste boodskap wat vanuit die Ou Testament gedra is en na die Korinthe gemeente gebring is en vanaand na u en my gebring word, was die evangelie van die sterwe, die graf en die opstanding en die hemelvaart en die wederkoms van Jesus. En nou sê Paulus, dit het ek aan julle oorgelewer. En hierdie woord oorgelewer is baie belangrik. Dit beteken, ek het die gesagvolle boodskap nie self uitgedink nie, dis nie iets wat Paulus vir julle preek nie, ek lewer dit oor, ek gaan haal dit op die bladsye van die Ou Testament, en ek dra dit vir julle aan, ek lewer dit af. Ek het alleen maar oorgelewer wat God gesagvol geleer het, alles volgens die skrifte, gaan lees weer ons tekst. Niks meer en niks minder as die skrifte nie. En dan, broer en sister, dink ek aan Genesis 22, Psalm 16, Psalm 22, Jesaja 53. Wat sê dit? Het wys met regheid pyle na die oop graf. En nou, vanavond, is die boodskap uit die bladsye van die Ou Testament, uit die ver toentertyd. Ook vir u belangrik. Die baie Bybelbladsye wat vertel dat Jesus lewe. Die derde bewys, vers 5, 6 en 7, die getuienis van die ooggetuies. Gaan kyk 'n bietjie, vers 5, 6 en 7, die waarde van die betroubare ooggetuies, wat doodgewoon getuig het, ek het hom gesien. Kom ons sê dit, ek het hom gesien met my eie oë, en Paulus het dit opgeskryf, en ek en jy kan dit nalees. En kyk nou 'n bietjie mooi, wie kan sê, ek het hom gesien, omdat hy aan my verskyn het? Gaan kyk 'n bietjie weer, niemand anders as Petrus nie. En nou kom ons baie nader aan ook die verskyning aan Paulus. Ek het dit vanoggend ook gesê, Petrus. Die man wat Jesus verloon het. Kan nie dit glo. Die man wat meer as een keer gesê het, ek ken Jesus nie, ek weet nie van wie julle praat. En die haan het gekraai, onthou hy. Jesus verskyn aan hom. Hy sê, ou Petrus, hier sê ek, ken jy my? Hoekom verskyn hy aan Petrus? Dat is een spesifieke doel, broer en sister. Petrus is die een, deurdat Jesus aan hom verskyn, en dit moet hy ook op die lewe van toepassing maak, die verskyning van Jesus aan spesifiek iemand soos Petrus, bewys die opgestaande Here se genade. Die genade van die opgestaande Here, wat Petrus die man wat sê, ek ken hom nie. Jesus verskyn aan Petrus, nie omdat Petrus dit in die eerste plek verdien nie, maar omdat Petrus dit so nodig het. En in die reuse rol wat die Here Petrus in die kerk hier nalat speel het, dit lei daartoe dat Petrus kon sê, ek het hom na sy opstanding gesien. Ek gaan lees, hy verskyn ook aan die 12. Hy verskyn aan honderde ander mense. Hy verskyn ook aan Jakobus, sy halfbroer. Johannes 7:5. Jakobus was skepties oor die messiaskap van Jesus. Ook al, die getuies is legio. Hoe weet ons, hy het opgestaan? Die skrif openbaar, daar is mense wat het gesien het. En nou kom ons by vers 8 tot 10. En dis hier in my vers. Want, soos ek hier staan en u daar sit, en een mens sê vir jouself, as ek in hierdie tyd van die opstanding van die Here Jesus geleef het, en ek sê dit met respek, sou hy aan u verskyn het? Aan my? Hoor nou bietjie, Paulus sê, heel laaste het hy aan my verskyn. En nou sê Paulus oor homself wie hy is. Hy sê, ek, wat eintlik 'n misgeboorte is. In die oorspronklike taal staan daar eintlik ek is 'n abortie. Ek kan nie dink dat hy aan my verskyn het. Een misgeboorte. Een nikswaard mens. Wat Paulus eintlik wil sê, ek was iemand wat gebore is sonder enige hoop om Jesus ooit te sien, want ek was op die spoor van die kerk en van Christene en ek het hulle afgemaai. Ek het die kerk vervolg. Daar was my geen behoefte om die koning van die kerk te sien. Maar op die Damaskuspad van die lewe, keer hy my voor, druk hy my plat. En verskyn hy aan my. Beleef hy iets van mens wees? En sou hy vanavond wou sê, dat is die manier hoe hy aan my sou verskyn het. Want my lewe voel soos 'n abortie. Dan kyk 'n bietjie. Die waarheid en die krag van die opgestaande Here bewerkstellig 3 groot veranderinge in Paulus se lewe. 'n Diep, diep besef van sy sonde. En hy beleef in die tweede plek 'n totale verandering in en van die karakter van sy menswees. Van 'n kerkvervolger tot 'n kerkplanter. Van iemand wat lewens geneem het, tot iemand wat lewe gee. van vijand naar vriend. En Paulus, gaan blij in die Nieuwe Testament, hy is die grootste auteur van die boeken van die Nieuwe Verbond. En in die derde plek, hy beleef een dramatische richtingverandering in sy wijze hoe hy sy tyd spandeer. Soveel as wat hy Godse kinders verjaag en gejaag en verniel het, soveel het Paulus hulle begin bedien. Want ek het die opgestaande Here gesien. Hy verskyn aan jou deur die skrifte. En vers 11 vat saam. Wie ook al die boodskap verkondig, verkondig 'n ware boodskap. 'N boodskap wat nuttig is, sê die katechismus. Nuttig? Ja. Want die opgestaande Here het vir u elkeen die dood oorwin. Dis mos nuttig. Ons wat die boodskap van die opgestaande Here glo, beleef dat daar 'n lewensverandering in ons bewerk word, sodat ons tot 'n nuwe lewe opgewek word. Die fokus van ons lewe verander. Ons waardes verander. Hy die waarborg geword van u salige opstanding eendag op die nuwe dag. As die Here wat opgestaan het, jou verlosser is en saligmaker, as jou koning die een is wat net 3 dagies in die graf gebly het. En hy kom weer. En as daar nie meer graf is nie. Onthou jy wat ons begin en daarmee sluit ek af. Sê nou, hy het nie opgestaan nie. Wat het ek dan vanaand vir u gesê? Ag Here, hoe totaal en al nutteloos sou my lewe nie gewees het. Want die kruis is leeg en die graf is oop. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemele woon, u die ewige God, die enigste ware lewende God, die Vader van ons Here Jesus Christus. En daarom ook ons Vader. In die aand. Maar een enkel behoefte, en dit is om in ons dankgebed te sê, hou ons vas, dra ons deur die lewe, die reispad, ons wankele skreed, die nuwe lewe. In ons elkeen se eie omstandigheid, goeie gezondheid en kracht, of met pijn en een operatie te wachten. Met genoeg kos om te eet, of kommer, omdat die einde van die maand nog ver is. Met succes in ons werksomstandigheid of spanning. Ook Here in ons gebed, saam met die kinders te bid wat vanavond hier is, in ons kind wees, met môre se skool en elke periode, met kinderblydskap, maar ook kinderkommer. Ons almal saam in die krag van die evangelie van die opgestaande Here Jesus te bid. O Vader, laat die liefde ons blyk. Hoor ons, o Seun, maak ons die beeld gelyk. O Heilige Gees, send die vertroosting neer. Drie enige God, ons aanbid U, en ons wil in en deur ons lewe aan U al die eer toebring. Amen. Broer en suster, ons gaan staan en twee strofes van Psalm 119 saam sing en wel vers 12 en vers 13 en daarna die seën van die Here en ons amenlied tesame. Geliefdes in die Here, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal u help en u genadig wees. Die Here hoor elke gebed van u en gee aan u sy vrede. Amen.